В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Середа, 31 грудня, на календарі останній день 2014 року. Якими подіями для України і світу він позначиться, дізнаємось за мить. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Волонтерство як українське явище року.
Частина з нинішніх волонтерів у майбутньому пробуватиме себе у політиці.
Правозахисники занепокоєні зростанням насильства і нетерпимості.
На жаль, деякі наші військові, бачачи на те, що відбувається в ДНР, ВНР, стали відповідати так само.
Про що пише свіжа українська преса?
Навколо ринку вугілля відбуваються дуже дивні речі. Декілька сил змагаються за те, щоб постачати вугілля в Україну.
Однак про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шуляга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Українська компанія «Енергоатом» і базована у США компанія «Вестінгаус» 30 грудня домовилися значно розширити постачання пального для українських атомних електростанцій до 2020 року, повідомила компанія зі США. Це розширення співпраці принесе диверсифікацію і безпеку постачання ядерного палива для реакторів України, мовиться у прес-релізі. Про підписання угоди також повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. «Вестінгаус» нагадує у своєму повідомленні, що працює на українському ринку з 2003 року і її паливо нині безпечно і ефективно використовується на південноукраїнській АЕС без жодних недоліків у використанні. Міністерство закордонних справ Росії тим часом заявило 30 грудня, що в Москві з тривогою сприйняли заяви про підписання угоди з американською компанією «Вестінгаус» про постачання ядерного палива для українських атомних електростанцій. Дотепер на українські атомні електростанції паливо постачала компанія ТВЛ із Росії. Криза в Україні стала однією з найгірших криз у євроатлантичному і євразійському регіонах від закінчення холодної війни і поставила під сумнів багато загальноприйнятих понять у європейському порядку, заявив міністр закордонних справ Швейцарії Дідє Бургхальтер, який завершує головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі. За його словами, протягом року, коли на чолі ОБСЄ була його країна, сталося багато порушень гельсінських домовленостей, і найбільш кричущими з цих порушень стала анексія Криму. Як заявив Бургхальтер, ОБСЄ може і має і далі відігравати продуктивну роль у подоланні кризи в Україні. З цього огляду він привітав рішення постійної ради ОБСЄ збільшити частку фінансування спеціальної моніторингової місії в Україні у бюджеті організації. Із початку нового року головування в ОБСЄ перейме Сербія і очолить організацію міністра закордонних справ і віце-прем'єр-міністра Сербії Івіца Дачич. Американський кінорежисер Олівер Стоун заявив, що протягом 4 годин брав у Москві інтерв'ю у Віктора Януковича і додав із посиланням на думку колишнього президента України і неназваних ним багатьох свідків, що так звані снайпери, які вбивали людей в останні дні Майдану, це, цитата, іноземні елементи, впроваджені прозахідними фракціями, які мають на собі відбитки пальців ЦРУ, кінець цитати. Як написав американський режисер, відомий прихильністю до президента Росії Володимира Путіна і критикою офіційної політики США, Януковича, цитата, змусили до втечі з України численними спробами вбивства добре озброєні радикали-неонацисти, кінець цитати. А Захід після цього продовжив переважно говорити про Росію у Криму, тоді як насправді треба говорити про США в Україні. Але, цитата, про цю правду не повідомляють на Заході, заявив про російський американський діяч. Раніше Стоун заявляв, що зніматиме документальний фільм про Путіна. Американський телеканал CNN від сьогодні зупиняє мовлення у Росії. При цьому, як повідомили представники компанії Turner Broadcasting System International, яка володіє новинним каналом, інформаційна служба в московському бюро CNN продовжить свою роботу. Канал CNN мовить Росії через кабельні і супутникові компанії. У листопаді Turner Broadcasting System повідомила про майбутнє припинення мовлення телеканалу CNN у Росії. Керівництво компанії причиною такого рішення назвало зміни в російському законодавстві, які регламентують діяльність ЗМІ. Зокрема, забороняє рекламу на платних каналах від січня 2015 року. У столиці Росії поліція припинила 30 грудня ввечері кількатисячну акцію протесту проти дії влади і на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Бійці спецзагонів поліції затримали десятки демонстрантів, а решту витиснули з Манежної площі неподалік Кремля. Демонстранти не намагалися протистояти діям силовиків. Акція тривала близько 3 годин. Російський сайт OVD.info.org, який стежить за затриманнями, повідомляє на цей час про не менше як 255 затриманих демонстрантів. Правоохоронці раніше повідомляли про понад 100 затриманих. Затримали і самого Олексія Навального, який пішов на акцію попри домашній арешт. Його повернули додому, а його помешкання взяли під варту.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Перемога Майдану і втеча Януковича, анексія Росією Криму, розв'язана Володимиром Путіним війна на Донбасі, яка вилилася у втрату Києвом частини Донеччини і Луганщини, але не привела до створення Новоросії. Таким чином, українські політологи і політики підбили головні політичні події року, що минає для України. Експерти констатують, 2014 рік був дуже складним для держави, але списувати всі проблеми на війну не можна.
2014 рік був дуже складним для України, але списувати всі проблеми на війну, на Путіна, на сепаратистів не можна, зазначають деякі політологи та політики. Зокрема, депутат від Батьківщини Ігор Луценко навіть провів паралелі з тим, як працювали парламентарі у часи режиму Віктора Януковича і працюють зараз.
Кажемо, що потрібно там деякі речі робити швидко, не звертати увагу на деталі, тому що у нас війна. Ви знаєте, от Янукович, він так само працював. Депутатам заносили пакет документів під виглядом бюджету, казали, голосуйте. Вони голосували, і далі так само корупціонери ділили свої корупційні сфери, так само армію руйнували і так далі.
Натомість депутати від блоку Петра Порошенка категорично відхиляють такі закиди і запевняють, що під час зустрічі у Верховній Раді із парламентарями президент на них жодним чином не тиснув. Оглядачі також зауважують, що якими б не були дії проти України зовнішнього агресора, як би не помилялися політики і не гальмували реформи урядовці, головну відповідальність за підсумки року несуть самі громадяни держави.
Яку подію ви вважаєте головною у році, що минає? Таке запитання ми пропонуємо поки що для роздумів, а в другій частині програми для обговорення в прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Волонтерство як головне явище року. Основою для якісних змін в Україні якраз і може стати волонтерство, вважають експерти. Для більшості з найактивніших нині волонтерів початком став Євромайдан. Для когось – бойові дії на сході України. Добровольці кажуть, на мирний час чекають, щоб відпочити, але повертатися до буденного пересічного життя не планують. З подробицями Олена Римовська.
Ірина Солошенко – одна з членів волонтерської сотні, громадської платформи, яка нині допомагає військовим і цивільним як у зоні АТО, так і в тилу, зокрема у лікарнях. Сама Ірина розпочала волонтером як медик Майдану. Саме з подій минулої зими волонтерство поширилося з незначних територій у центрі українського міста до масштабів всієї України.
Волонтерство воно було і до цього в нас, але це було просто через благодійні якісь фонди, і воно не було так поширено. Хлопці казали, ми тут воюємо, тому що ви там нам допомогли бути нагодованими, вдягненими.
Волонтерські організації намагаються контактувати між собою і подекуди навіть об'єднуватися. Наприклад, ресурсний центр допомоги вимушеним переселенцям – це ціла коаліція волонтерських ініціатив при Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, розповідає координатор центру правозахисник Максим Буткевич.
Ми виявили в якийсь момент, що різні ініціативи в деяких сферах дублюють зусилля з допомоги. Це не погано, тому що насправді ресурс і громадських ініціатив не вистачає все одно на той запит, який існує. Але все одно дублювання не завжди є продуктивним. З іншого боку, деякі сфери залишаються майже незакритими.
За останній рік волонтери об'єднувалися на рівнях від найнижчого, неофіційного, як от, наприклад, через соціальні мережі, так і на офіційному і найвищому створювали громадські організації і благодійні фонди, розпочинали роботу у складі відомств. Наприклад, у Міністерстві оборони. Готовність до співпраці з волонтерами висловили, зокрема, і у Міністерстві соціальної політики та праці. Явищем надовго вважає волонтерство в Україні експерт зі стратегії, член Нестерівської групи Євген Глібовицький.
Волонтерство стало наслідком ціннісної зміни всередині країни. А коли змінюються цінності, то це надовго.
Волонтер Ірина Солошенко каже, просто не зможе навіть у мирний час повернутися до пересічного життя. На її думку, аналогічно не зможуть зробити й інші волонтери.
Я просто була 20 лютого біля Жахневого зранку, і виносили померлих і пам'ятних, реанімували їх. Просто те, що я бачила за ці півроку в шпиталі, те, що я чула історії хлопців, я ніколи не зможу вже жити так, як жила раніше. Я просто дійсно ніколи не повернуся до того життя.
Євген Глібовицький припускає, що волонтерство в Україні може стати основою для якісних змін.
Збільшилась кількість людей, які стверджують, що їм не все одно, і які доводяться своїми діями. І по мірі того, як ця кількість збільшилася, вони будуть знаходити адекватні форми, яким чином вони захочуть виражати свою позицію.
На думку фахівця зі стратегії, частина з нинішніх волонтерів у майбутньому пробуватиме себе у політиці. Євген Глібовицький прогнозує, більшість політиків майбутнього, ймовірно, будуть вихідцями із громадського сектору. Чи стане це втратою для громадського сектору? Експерт каже, що ні. І нагадує, волонтерами є величезна частина суспільства, політиками ж – малий відсоток. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Викрадення, катування і страти без суду в зоні конфлікту на Донбасі, зростання рівня нетерпимості і саботаж обіцяних реформ на мирній частині України. Такими є основні тенденції року, що минає, на думку українських правозахисників. Народні депутати, однак, заявляють про брак часу на реформи і висловлюють обіцянку працювати цілодобово, розповідає Анастасія Москвичова.
Стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму, в зоні конфлікту на Донбасі та нарешті території України зовсім різний, зауважив, підбиваючи підсумки 2014 року, очільник Харківської правозахисної групи Євген Захаров. За його словами, у Криму зараз спостерігається стабільність по-російськи. Утиски відчувають в основному проукраїнські активісти і кримські татари, яких намагаються посадити або видавити із півострова. У зоні конфлікту на сході України тим часом перебувають у небезпеці. Абсолютно всі, під сумнів ставиться навіть право людини на життя, говорить Захаров. За його словами, на підконтрольних сепаратистам територіях правозахисники фіксують катування, викрадення, страти без суду. Окрім того, у містах, окупованих сепаратистами, ухвалюють смертні вироки, попри те, що в Україні така кара давно скасована. Зокрема, оприлюднене відео про ухвалення смертного вироку на Луганщині у захопленому бойовиками місті Алчевську. У медіа були повідомлення про аналогічні вироки у Слов'янську, коли той був підконтрольний ДНР. Але, за словами Євгена Захарова, проблеми є не тільки з боку сепаратистів.
Мене найбільше турбує загальне звіріння суспільства, коли люди тріумфують з приводу трупів ворогів. Відповідно, маємо цю проблему в державі, бо держава не може бути іншою. І спостерігаємо значне збільшення випадків насильства і катувань у правоохоронних органах останнім часом. Крім того, на жаль, деякі наші військові, бачачи на те, що відбувається в ДНР і ЛНР, стали відповідати так само. І слід сказати, що і у нас є також факти і страт безсудних, і зникнень насильницьких, і катувань, і мародерства.
Водночас він зазначає, що згадані випадки з українського боку є поодинокими. Про зростання рівня нетерпимості у суспільстві говорить і Тетяна Печончик із Центру інформації про права людини. За її словами, в Україні з'явилась нова дискримінована група – це вимушені переселенці, які часто мають проблеми з пошуком житла та працевлаштуванням. Є також інформація про блокування їхніх банківських рахунків, тож частина цих людей не може користуватися власними грішми. Між тим, переселенців, за даними регіонального представництва УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні, понад 700 тисяч. Зараз життєво важливим для України є проведення обіцяних реформ правоохоронної та судової систем, а також реформа прокуратури, говорить Печончик. Однак, на думку правозахисниці, влада гальмує їх впровадження.
Зараз є певний саботаж окремих реформ. Реформа прокуратури, яка могла б насправді бути легко проголосована ще навіть весною, ледве-ледве була проголосована вже на останньому чи передостанньому засіданні парламенту старого. Закон про внутрішньо переміщених осіб, який є насправді був дуже потрібен країні, був прийнятий теж тільки в кінці осені, хоча правозахисні організації підготували його ще весною. але парламент не послухався і прийняв дуже поганий закон, який насправді навіть погіршував становище вимушених переселенців.
Така ж ситуація склалася із ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Попри те, що на Майдані політики постійно говорили про потребу судити Віктора Януковича у Гаазі, реальних кроків до цього так і не зробили, зауважує Тетяна Печончик. Нова Верховна Рада і новий уряд просто не встигли провести реформи, говорить заступник голови парламентського комітету з прав людини, а в минулому скликанні голова цього комітету Валерій Пацкан. Але, за його словами, депутати розуміють важливість цієї роботи і готові працювати цілодобово.
Нас в комітеті ряд законів, що стосується громадянства, наші ряд законів, що стосується там вимушено переселених осіб, вже, я думаю, міністр новий повинен запропонувати реформи в тій чи іншій галузі, в тому чи іншому міністерстві. Зволікати з цим не треба.
Водночас депутат зазначає, що будь-які реформи неможливі без подолання корупції. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Про підсумки року, що минає, ми обов'язково поговоримо трохи далі у ранковій свободі, а зараз до інших тем. Екологічна катастрофа нависла над Куяльницьким лиманом, який впродовж останніх кількох років суттєво обмілів. Експерти почали міркувати над тим, як зберегти екосистему курорту. Варіантів було два. Відновлювати природний стан річки Великий Куяльник, яка була джерелом прісної води для лиману від шкідливої діяльності людини, чи проекспериментувати і напоїти лиман з моря. Влада обрала останній варіант, бо за її підрахунками це для держави обійдеться дешевше. Деталі в сюжеті.
На будівництво труби, яка з'єднала Чорне море і Куяльник, витрачено 23 мільйони гривень та кілька років. Її запуск відбувся близько тижня тому, однак вже встиг викликати неоднозначну реакцію. Експертні думки розділилися. Еколог Іван Русів є прихильником запуску труби. Дослідник вже десятки років спостерігає за лиманом. За останній час він значно обмілів, підвищився рівень солоності води, що ставило під загрозу існування живих організмів та лікувальної грязі. Оптимальний рівень солоності води для організмів, які там живуть, складає 120-150 грам солі на літр. За останні роки ця позначка у лимані значно зросла і становить близько 400 грам.
Якщо ми подаємо морську воду, то її солоність невисока і становить близько 18 грам на літр. Тож, якщо ми подамо морську воду, відбудеться розбавлення солей. Однак є інша небезпека, що у морської лиманної води різний склад солей. У морі більше натрію хлору, а в лимані магнію хлору. Цей конфлікт різного роду солей може призвести до випадання гіпсу та інших неприємних наслідків.
На його думку, ризикнути було варто, бо лиман перебував у жахливому стані. Але експерт зауважує важливість постійного моніторингу стану екосистеми лиману. Натомість скептично до цієї затії поставився інший дослідник, кандидат геолого-мінералогічних наук Борис Капочкін, який впевнений, що запуск морської води призведе до знищення екологічної структури лиману, яку може зруйнувати забруднення водою з затоки, куди зливаються стічні води міста. За його словами, екологічні експертизи проводилися недбало.
Експертиза якості морської води була здійснена з однієї спроби. Її брали не в тому місці, звідки набирається вода для лиману, а в районі пляжу Аркадія. Також експертизи робили ще в травні, а заливається вода до Куяльника в грудні.
Куяльник вже кілька років поступово пересихає. Без води неможливе існування лікувальних грязі, якими славиться курорт. Багато в чому тут провина людей, які своїми діями змінили русло річки Великий Куяльник, яка напувала лиман. Однією з проблем, які стоять між лиманом та його прісним джерелом, стало незаконне добування піску в руслі річки. Перш за все, це пов'язано з розділенням водяного потоку на десятки кар'єрів, яких пісок промивають і очищують від глини. Кар'єри викопані незаконно і функціонують вже кілька років. Про незаконні кар'єри знають усі, впевнений громадський активіст Андрій Сидоренко. Однак великі гроші, які крутяться довкола цієї справи, стали вагомим аргументом для мовчання правоохоронних органів та чиновників.
В цих кар'єрах зацікавлені будівельні компанії Одеси, які отримують звідти пісок за дешевою ціною. Про це знає міліція, про це знає районна природоохоронна прокуратура. Однак ніхто не звертає на це увагу. Це якраз ознака високого рівня корупції, коли система не залежить від зміни влади чи людей у владі. Ця схема продовжує працювати.
Експерти сходяться на думці, що від згубної діяльності людини лиман захистити зможе лише статус національного заповідника. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Як з'ясування відносин між олігархами позначилось на масових відключеннях електроенергії? Яку галузь в Україні треба реформувати передусім? І чому лютує Кремль? Відповіді в інтернет-виданнях шукала Ірина Біла.
Причиною масових відключень електроенергії останнім часом стала не лише війна з російським агресором. Як переконує дописувач «Української правди», навколо ринку вугілля відбуваються дуже дивні речі. Декілька сил змагаються за те, щоб постачати вугілля в Україну. Одна з них, яка поки перемагає, Рената Ахметова. Наприклад, щойно Україна почала імпорт вугілля з Південної Африки, як виник скандал щодо його якості та дорожнечі. Інші сили ініціювали скандал навколо постачання вугілля з Росії. Начебто це не патріотично, хоча імпорт газу та ядерного пального – це те ж саме, зазначає видання, як наслідок вугілля з Росії не постачається. Автор статті наголошує, що поведінка кількох груп впливу в енергетиці напряму загрожує енергетичній безпеці України. Все списувати на війну – це злочин, адже факти свідчать, що можна було б уникнути такого болісного удару по вкрай зубожілих споживачах. За прогнозами синоптиків, з нового року грянуть сильні морози. Якщо до того часу зажерливі конкуренти не вгамують свої апетити на безпечне проходження зимового максимуму, навантажень можна не сподіватися. Якомусь тоді доведеться відповідати перед військовим трибуналом, адже факти свідчать про навмисні, а ще непрофесійні дії на енергоринку України, що довело енергетику до катастрофічного стану, наголошує видання. В Україні немає іншого вибору, окрім як проводити реформи якнайшвидше, пише інтернет-видання «Лівий берег». Досвід країни засвідчив, що 25 років часткових і неповних реформ ще гірше, ніж їх відсутність. Це означає, що сьогодні реформи повинні бути комплексними і радикальними. Головні зміни зараз для України потрібні – це реформа публічних фінансів і стабілізація банківського сектора. Необхідно лібералізувати ціни на енергетичному ринку, скоротити субсидування тарифів для споживачів, адже енергетичний сектор в Україні пов'язаний з олігархами і корумпований. Від цього страждають державні фінанси, наголошує експерт. Українські події викликають лють і ненависть у Москві, бо в перспективі означатимуть повний крах концепції «руського міра», ідеології московського євразійства та ініційованих Росією процесів консервації авторитарного регіонального поля, відомого під назвою «Євразійський союз» та Організація договору про колективну безпеку. Відверте втягування України в митний союз мало стати для Кремля не лише демонстрацією сили і амбіцій, а й певною помстою Європі і США за начебто недотримання обіцянок 90-х років не допустити розширення НАТО на Схід. А коли українці не погодилися з нехтуванням своєї волі, Путін захотів їх показово покарати і надовго відбити в усіх охочих на просторах СНД бажання повстати проти волі Кремля. Про це пише «Дзеркало тижня» у статті «Рік України». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Звіряйте реальний та інформаційний час із ранковою свободою у Києві, 7 година 30 хвилин. І ми рухаємося далі. Чи списує війна про рахунки українських політиків у 2014 році?
Кажемо, що у нас війна. Ви знаєте, от Янукович, він так само працював. Корупціонери ділили свої корупційні сфери, так само армію руйнували і так далі.
Чого очікують пересічні громадяни від нового року?
Стабільності. Це саме головне. І щоб бензин подешевів.
Чим цьогоріч політики насмішили українців?
Проблемі теплозбереження, підготовки до землі.
Ось такими були анонси, а про деталі поговоримо після новин.
Від 1 січня 2015 року Державна міграційна служба України розпочне оформлення біометричних паспортів для виїзду за кордон, повідомляє прес-служба відомства. У міграційній службі зазначають, що біометричний паспорт виглядатиме майже так само, як звичайний закордонний паспорт. Відмінністю буде електронний чіп, побудований у обкладинку паспортної книжки, а також спеціальна позначка на обкладинці, яка вказуватиме на наявність цього чіпа. На чіп записуватиметься інформація про особу власника, яка є на сторінці даних паспорта, а також біометричні дані, оцифрований образ обличчя, оцифрований підпис та відбитки вказівних пальців рук. Для оформлення біометричного паспорта необхідно звернутися виключно до підрозділу міграційної служби. Раніше в МЗС зазначили, що затримка з початком виготовлення біометричних паспортів на сьогодні головна перешкода для скасування Євросоюзом віз для українців. Українська компанія «Енергоатом» і базована США компанія «Вестінгаус» 30 грудня домовилися значно розширити постачання по
палива для українських атомних електростанцій до 2020 року, повідомила компанія зі США. Це розширення співпраці принесе диверсифікацію і безпеку постачання ядерного палива для реакторів України, мовиться у прес-релізі. Про підписання угоди також повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Міністерство закордонних справ Росії заявило тим часом 30 грудня, що в Москві з тривогою сприйняли заяви про підписання угоди з американською компанією Westinghouse про постачання ядерного палива для українських атомних електростанцій. Криза в Україні стала однією з найгірших криз у євроатлантичному і євразійському регіонах від закінчення холодної війни і поставила під сумнів багато загальноприйнятих понять у європейському порядку, заявив міністр закордонних справ Швейцарії Дідє Бургальтер, який завершує головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі. За його словами, протягом року, коли на чолі ОБСЄ була його країна, сталося багато порушень гельсінських домовленостей, і найбільш кричущими з цих порушень стала анексія Криму. Як заявив Бургальтер, ОБСЄ може і має й далі відігравати продуктивну роль у подоланні кризи в Україні. Із початку нового року головування в ОБСЄ перейме Сербія і очолить організацію міністра закордонних справ і віце-прем'єр-міністр цієї країни Івіце Дачич. У столиці Росії поліція припинила 30 грудня ввечері кількатисячну акцію протесту проти дій влади і на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Бійці спецзагонів поліції затримали десятки демонстрантів, а решту витиснули з Манежної площі неподалік Кремля. Російський сайт VD.info.org, який стежить за затриманнями, повідомляє на цей час про не менше як 255 затриманих демонстрантів. Правоохоронці повідомляли про понад 100 затриманих. Затримали і самого Олексія Навального, який пішов на акцію попри домашній арешт. Його повернули додому. Під його помешканням чергує кілька правоохоронців. Американський телеканал CNN від сьогодні зупиняє мовлення у Росії. При цьому, як повідомили представники компанії Turner Broadcasting System International, який володіє новинним каналом, інформаційна служба у московському бюро CNN продовжить свою роботу. Канал CNN мовив у Росії через кабельні і супутникові компанії. Через сильне забруднення повітря у столиці Ірану Тегерані близько 400 людей потрапили до лікарень із загостреннями серцево-судинних і респіраторних захворювань. Представник екстрених служб Тегерана заявив 30 грудня, що ще 1434 людини зі схожими проблемами залишилися у своїх будинках і лікуватимуться амбулаторно. Столиці Ірану, де живуть близько 12 мільйонів людей, має один із найгірших показників за рівнем забрудненості повітря.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Перемога Майдану і втеча Януковича, анексія Росією Криму, розв'язана Володимиром Путіним війна на Донбасі, яка вилилась у втрату Києвом частини Донеччини і Луганщини, але не призвела до створення Новоросії. Таким чином, українські політологи і політики підбили головні політичні події року, що минає для України. Експерти констатують, 2014-й був дуже складним. Про це Олександр Лащенко.
Як зазначають експерти, Кремлю не вдалося створити навіть міні-Новоросію, тобто шматки Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини пов'язані в коридор від кордону з Росією до Криму. Фахівці констатують, сепаратистам завдяки прямій допомозі регулярних російських військ вдалося у 20-х числах серпня відбити наступ українських силовиків і втримати частину території, яку в кінцевому підсумку контролює Москва, маючи засіб впливу на Київ. Росія обтяжена західними санкціями, падінням світових цін на нафту, необхідністю забезпечувати захоплений Крим, намагалася перекласти фінансування так званих ДНР і ЛНР на Київ, але це не вдалося. Російська окупація за український рахунок не пройшла. Не маючи змоги протистояти прямій військовій агресії, володіючи значно меншими ресурсами, ніж Росія, Україна, отримавши консолідовану підтримку США і Євросоюзу, показала свою політичну силу, і Путін змушений був діяти обачніше. У цій ситуації Києву варто вже зараз замислюватися над тим, як житиме Донбас після визволення, наголосила в інтерв'ю Радіо Свобода донецький аналітик, історик Олена Стяжкіна.
Жодних перешкод тому, щоб Донеччина та Луганщина були частиною європейської України, немає. Таку саму важку працю з реформами, яку треба робити тут, в Києві, таку саму Може, трохи важчо. Треба робити і там. І більше нічого.
2014 рік був дуже складним для України, але списувати всі проблеми на війну, на Путіна, на сепаратистів не можна, зазначають деякі політологи та політики. Зокрема, депутат від Батьківщини Ігор Луценко навіть провів паралелі з тим, як працювали парламентарі у часи режиму Віктора Януковича і працюють зараз.
Кажемо, що потрібно там деякі речі робити швидко, не звертати увагу на деталі, тому що у нас війна. Ви знаєте, от Янукович, він так само працював. Депутатам заносили пакет документів під виглядом бюджету, казали, голосуйте. Вони голосували, і далі так само корупціонери ділили свої корупційні сфери, так само армію руйнували і так далі.
Натомість депутати від блоку Петра Порошенка категорично відхиляють такі закиди, і запевняють, що під час зустрічі у Верховній Раді із парламентарями президент на них жодним чином не тиснув. Оглядачі також зауважують, що якими б не були дії проти України зовнішнього агресора, як би не помилялися політики і не гальмували реформи урядовці, головну відповідальність за підсумки року несуть самі громадяни держави. Про це розмірковує коментарі Радіо Свобода соціопсихолог Олег Покальчук.
Не говорили про свої групові інтереси або про інтереси країни. Дуже часто були навіть персональні мотиви. Це не обов'язково вони здебницькі чи якісь там грабіжницькі. Людина є людина. Група приймає рішення в другу чергу, в першу чергу особистість.
Українську політичну вдачу швидко змінити не вдасться, констатує соціопсихолог. Він прогнозує, що доведеться спостерігати старі тренди, прояви старої поведінки. При цьому згадається ситуація 2005 року, коли президентом був Віктор Ющенко. Хоча зараз, через 10 років, становище є драматичнішим. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні друзі, тепер ви можете висловити свої думки про головні події 2014 року.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, яку подію ви вважаєте головною для України у році, що минає? Ми адресуємо це запитання першому слухачеві. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рунвірі, Ріяна, Полтава. Я, наприклад, вважаю, що головне це повстання нашої української армії. Коли дивіться, сумчани, Чернігів, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Херсон, вся восточна, южна, центральна Україна забила гвозді в гроб отим руським, а вони не руські, собственно, отим олігархам кремлівським, які шкодили Україні, а сама наша оця центральна Україна ісконна поставила хрест і стала вірною Україною. Як армія, так і СБУ, так і міліція. Оце головне. А все інше то дрібниці.
Дякуємо, пане Богдане. Ще один слухач з нами на зв'язку. Яку подію ви вважаєте головною для України у році, що минає? Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Ви знаєте, мабуть, по моєму мненню, найбільшою подією, яка відбулася в цьому році, ми состоялись як громадянське спільство, українці. Это, если это, как говорится, расшифровать, это и создание армии, которую народ, в принципе, то и содержит. И, а если есть гражданское общество, то и уряд этот, который сегодня занимается только не реформами, а пограбованием населения, мы можем отправить. Опять же, у нас є сили відправити їх к Януковичу, якщо так буде продовжуватися.
Дякуємо, пане Олександре, цікава ваша думка. Ще один слухач з нами на зв'язку. Що ви хочете сказати про головні події 2014 року? Вітаємо.
Вітаю вас. Андрій Сумщина. Я вважаю, що головна подія – це те, що була врятована українська нація і українська держава. Ну, це взаємопов'язані речі. Янукович, троянський кінь Росії, якби ми вступили в митний союз, то українській нації і українській державі прийшов би кінець.
Дякуємо, пане Андрію. Це вже йдуть і далі роздуми, не на задану тему. Отже, шановні друзі, давайте будемо лаконічними. Це дуже економить час і дає можливість висловитись іншим людям. Доброго ранку і вам, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Так, так, слухаємо, як вас звати, звідки телефонуєте?
Черкаси, Моргун Анатолій. Я буду лаконічним.
Так.
Я вважаю, що сама головна подія – це те, що пройшла консолідація нашого суспільства, всіх громадян Сходу, в основному Центральної України, Західної і Східної. Путін, так сказати, хоч він і не буду говорити, хто він такий, але він об'єднав наше суспільство навколо української ідеї. І це сама головна подія. Дякую за увагу.
Дякуємо вам, пане Анатолію, і всім, хто взяв участь в обговоренні. Коротко зачитаю міркування дописувачів Радіо Свобода у соціальних мережах з приводу головних подій року, що минає. Так от люди пишуть, що це був Майдан, війна, зміна влади, прийдешня перемога, нарешті відчуття незалежності, нова армія України як головна подія року, відчуття української ідентичності і зміна мислення громадян України.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Зрештою, Майданом і війною на сході України якраз і запам'ятався українцям дуже тяжкий і складний для багатьох з них 2014 рік. Чого українці очікують від нового 2015 року? Про це наш кореспондент Андрій Кузнецов розпитував перехожих на вулицях Києва. І ось що люди казали.
Я хочу, чтобы в нашей стране был мир, и я только за мир. И чтобы никто не погибал, и наши дети всегда улыбались.
Я от чистого сердца бажаю, чтобы закончилась война, чтобы мы поперемогли и за рідну матеньку Украину. Мені 84 роки, я бы пішов захищати її.
Вообще-то благополучие семейного, материального и политического стабильности. Это самое главное. И чтобы бензин подешевел. Много кушать мотоцикл.
Нам треба мир, нам хай діти женяться, рожають дітей. Ну хіба можна молодих дітей вбивати? Ну не можна цього робити. Треба шукати любі компроміси, ну вирішувати це питання, ну не можна так жити.
Хочу поступити гарно до інституту, це перше те, що я зараз хочу до себе особисто. І в принципі все, це моя головна мрія на цей момент.
Я хочу, щоб, ну, страна осталась целой, ну, в первую очередь, чтобы не поделилась там ни на какие-то части, чтобы Украина осталась все-таки Украиной.
14-й був важкий, але від 15-го я не дуже надіюся, що буде щось добре. Тому що ця війна не дає спокою нікому, і, мабуть, тоді, коли вона закінчиться, тоді буде спокій усім.
Побіди. Як учасник АТО можу пожелати побіди. Много змінилось з того моменту, як війна почалась. Понимаете? Самі з Луганська, поэтому хотим вернуть назад обратно свою землю.
Шановні дорогі українці, ми щиро бажаємо, щоб всі ці мрії обов'язково збулися в новому році. І зараз продовжуємо програму. 19-річний студент Сергій Якименко, який живе в Німеччині, зняв ролик на підтримку українських військових. Відео з назвою «Зігрій солдата в зоні АТО» набрало тисячі переглядів в інтернеті. В ньому автор закликає українців допомагати війську, адже на дворі зима, солдатам не вистачає теплих речей. Сам Сергій родом зі Львова. 14 років тому з батьками виїхав до Берліна, там вчиться на графічного дизайнера, але стежить за подіями на батьківщині і мріє повернутися до рідного міста. Про те, як проходили зйомки патріотичного ролика в столиці Німеччини, як українці з Берліна і Гамбурга допомагають військовим, розповідає Ірина Вівчар.
Я був в львівському госпіталі і побачив, які там поранення хлопців, і собі просто можу уявити, як там на передовій. Тому я вирішив закликати людей, щоб допомогти армії, їм там дуже холодно, зараз зима, і вирішив зняти такий ролик, щоб закликати людей підтримати армію. Це волонтерська організація, очолює моя дуже хороша подруга, я вже довіряю, тому так вирішив дати такі реквізити.
Це не перша ваша робота, ж, наскільки я знаю, що все починалося?
Початку Майдану я дивився всі події, потім якось вирішив зробити фільм про Майдан. Фільм називається «Ціна демократії». Показав цей фільм телеканалу «Еспресо ТВ», вони зацікавились і наша співпраця пішла далі, почав знімати далі фільми. Так створився новий фільм про війну на лінії вогню.
А цей ролик «Зігрій солдата у зоні АТО» буде ще десь транслюватися, можливо?
Цей ролик буде з 31 грудня транслюватись на телеканалі «Еспресо ТВ».
Як проходили зйомки за кордоном, наскільки відомо?
Зйомки відбувалися в Берліні, це парк в центрі Берліні, який дуже схожий на ліс. І акторів я шукав через інтернет, через Фейсбук, власне. Це небайдужі мешканці Берліна, українці, які зголосились прийняти участь в цьому.
Чи пробували ви брати якусь допомогу для українських військових у Німеччині? І чи багато у вас однодумців там?
Я студент, я не працюю, але намагаюся якось допомагати тим, чим можу, коштами. І так, звичайно, багато однодумців в громаді в Берліні, в Гамбурзі, скрізь збирають, влаштовують, наприклад, благодійні ярмарки. Зібрані кошти йдуть туди на потреби АТО.
Скептики говорять, що на відстані легше бути патріотом. Ви як гадаєте, це справедливе твердження? І чи думаєте над тим, щоб повернутися до України і продовжувати допомагати своїй країні тут?
Саме головне, щоб бути патріотом на ділі, а не на слові, щось робити. А так, я думаю, що немає значення, чи десь за кордоном, чи в Україні патріот. І, звичайно, я думав повернутися в Україну. У мене це бажання вже дуже давно. Я думаю, що після навчання повернусь в Україну.
Це був автор відеоролика зі грі «Солдата в зоні АТО» Сергій Якименко, з яким спілкувалася Ірина Вівчар. Ну і на сам кінець. Року, що минає, не забракло трагічних подій, але були й веселі моменти, коли публічні особи допускали смішні обмовки, потрапляли в халепу і ставали посміховиськом випадково або через власне невігластво. Про це розповідає Людмила Ванник.
Однією з найпоширеніших цитат початку року було висловлювання мера російського міста Сочі в інтерв'ю телеканалу BBC. Сочинський голова Анатолій Пахомов сказав, що в його місті немає гомосексуалістів, але він буде радо вітати їх під час Олімпійських ігор. Слова нагадали багатьом знамениту цитату радянських часів про те, що сексу в Радянському Союзі немає. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відомий своїми публічними ляпами. Не розчарував він і цього року, назвавши недбайливих банкірів, що наживаються на американських військових за кордоном, шейлоками.
In terms of bad loans that were being, I mean, these Shylocks who took advantage of
Ім'я цього шекспірівського персонажу вважається в Америці антисемітською образою. Подібних обмовок було чимало, тож прес-секретареві Білого Дому довелося чимало попрацювати, щоб переконати пресу, що його шеф не мав на увазі нічого поганого.
You know, I think the vice president is somebody who has enough character to admit when he's made a mistake.
Не публічно, але нецензурно на адресу європейських колег у розпал Євромайдану висловилася американська заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд. Підслухану і записану телефонну розмову з послом США у Києві Державний департамент ніколи не визнав офіційно, але заявив, що високопосадова чиновниця зв'язалася з європейськими колегами і вибачилася за ці висловлювання, про які було повідомлено. Потішив і новий мер Києва, колишній боксер Віталій Кличко. Коли, говорячи про необхідність заощаджувати енергію та утеплювати будинки, сказав улітку, що закликає киян готуватися до землі замість до зими. Дотепники почали вправлятися в чорному гуморі, що, мовляв, мер не очікує, що деякі кияни переживуть цю зиму. А інші, згадуючи про те, що Київрада є місцем перерозподілу ласих шматочків землі в Києві, угледіли в словах мера фрейдівську обмовку.
Каждого из киевлян я прошу с пониманием ставиться к этой проблеме и просил бы также всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле.
З російського президента нещодавно сміялися двічі, причому під час одного заокеанського турне. В Пекіні, нещодавно розлучений після 30 років супружнього життя, Володимир Путін намагався залицятися до дружини китайського президента, вкривши її пледом. А пізніше усі недоброзичливці Володимира Путіна могли не без зловтіхи спостерігати за його сніданком в австралійському Брізбені, де від Путіна відсахувалися лідери країн групи 20, і йому довелося їсти на самоті, після чого він достроково покинув саміт. Хоча на початку року було зовсім не до сміху, коли Путін виправдовував анексію Криму і говорив, що для захисту українських громадян він введе російські війська, які будуть стояти за жінками і дітьми, і нехай українські військові віддадуть наказ в них стріляти. Мало хто з аналітиків сумнівався, що це була не обмовка, продумана тактика.
Или вы не верите, что...
Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай не попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тих, хто віддасть такий приказ на Україні.
Проте іноземні лідери, які порівнювали тактику Путіна з Гітлером, а зробили це достатньо публічно, і британський принц Чарльз, і колишня державний секретар США Гіларі Клінтон, обом довелося вибачатися за це порівняння. Скандалом обернулося інтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана, яке також зачепило російську тематику. Виступаючи традиційно в прямому ефірі, президент Чехії висловив усе, що він думає про спосіб життя учасниць російської групи Pussy Riot у настільки неприйнятній формі, що чеські журналісти розпочали дискусію про те, що робити в кризових ситуаціях, коли перед мікрофоном глава держави.
No. Коли йде про Pussy Riot, наступні багатостраждальні російські політв'язні, на мій погляд, це є порнографічна групка, яка є винна, як мінімум, у кримінальному злочині хуліганства у православному храмі. Не буду захищати, хотів сказати «курв», але я не Шварценберг, який вживає такі вирази, тобто трохи збочених дам.
Я не Шварценберг, який поуживає тихто виразу, тоді понякуд девіантних дам.
Hovorí Zlán, prezident České republiky na Radiožurnálu.
А вже в останні дні року інтернет розірвали фотографії французького президента Франсуа Оланда, зроблені під час його поїздки до Казахстану. На світлині президент Франції, де якраз напередодні розбирали подробиці його любовних пригод, стояв вбраний у казахський національний костюм поруч з одягнутим по-європейськи президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. З підписом «Президент Борат» та іншими подібними дотипами користувачі соціальних мереж потішалися з нею сотні тисяч разів.
Єдність Європи. Єдність Європи назвала ключем до розв'язання української кризи канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Deutsche Welle. Ми прагнемо досягнення безпеки в Європі спільно з Росією, а не проти неї, наголосила вона у передноворічному зверненні. Як додала Меркель, настільки ж безсумнівним є й те, що Європа не може визнати і не визнає уявне право сильного, що ігнорує міжнародне право, кінець цитати. У відповідь на дії Москви проти України Європа сповнена рішучості не дозволити себе розколоти, підкреслила німецький канцлер. За її словами, європейці згуртовані і діють спільно, захищаючи свої цінності і світоустрій. Криза в Україні стала однією з найгірших криз у євроатлантичному і євразійському регіонах від закінчення холодної війни і поставила під сумнів багато загальноприйнятих понять у європейському порядку, заявив міністр закордонних справ Дідьє Швейцарії Дідьє Бургальтер, який завершує головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі. За його словами, протягом року, коли на чолі ОБСЄ була його країна, сталося багато порушень гельсінських домовленостей, і найбільш кричущими з цих порушень стала анексія Криму. Як заявив Бургальтер, ОБСЄ може і має і надалі відігравати продуктивну роль у подоланні кризи в Україні. Із початку нового року головування в ОБСЄ перейме Сербія. Її ОБСЄ очолить міністр закордонних справ і віце-прем'єр-міністр цієї країни Івіца Дачич. Українська компанія «Енергоатом» і базована у США компанія «Вестінгаус» 30 грудня домовилися значно розширити постачання палива для українських атомних електростанцій до 2020 року, повідомила компанія зі США. Про підписання угоди також повідомив і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. «Вестінгаус» нагадує у своєму повідомленні, що працює на українському ринку з 2003 року, і її пальне нині безпечно і ефективно використовується на південно-українській АЕС без жодних недоліків у використанні. Міністерство закордонних справ Росії тим часом заявило 30 грудня, що в Москві з тривогою сприйняли
прийняли заяви про підписання цієї угоди. У столиці Росії, Москві, поліція припинила 30 грудня ввечері кількатисячну акцію протесту проти дії влади і на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Бійці спецзагонів поліції затримали, за даними російського сайту ОВД-Інфо, не менше як 255 демонстрантів. Спершу вони витиснули їх з Манежної площі неподалік Кремля. Демонстранти не намагалися протистояти діям силовиків. Затримали і самого Олексія Навального, який пішов на акцію попри домашній арешт. Його повернули додому. Люди вийшли на площу через оголошений уранці 30 грудня новий вирок Олексію Навальному та його брату Олегу.
Що ж, останні години року збігають. Нехай 2014 рік змін, випробувань і втрат для України. Все ж захопить в рік прийдешній все світле і добре, що відбулося в житті кожного. Миру усім і добра. Щасти.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо